Слава Ісусу Христу! Вітаю! Це передача «Точка відліку». Мене звати Олексій Погорєлов, і нашим сьогоднішнім гостем є пан Микола Малуха, який є активістом в проєкті «Ціна держави». Є такий проєкт. Вітаємо тебе, Коля!
Вітаю!
Ну що ж, це вже держава має ціну. Якось це звучить незвично для нашого українського вуха.
Ну, на жаль, так воно і є, бо, наприклад, якщо...
На жаль?
На жаль, так вони, що люди думають, що держава не має ціни, що це якась абстракція, звідки як якісь комп'ютерні гри там крапають гроші, потім незрозумілим чином вони акумулюються і якось розподіляються між громадянами держави. Тут навіть можна згадати такий яскравий приклад, коли ми, наприклад, дивимося якісь американські фільми, то там або новини читаємо, там статті, то там завжди є така фраза. Це коштувало стільки-то мільярдів доларів або мільйонів доларів платникам податків. В нас такого немає. В нас, кажуть, державі це коштувало.
Держава... Уряд виділив кошти.
Уряд виділив кошти. Бо тут, насправді, нібито...
Держава платить.
Ну, в принципі, то твердження воно вірно, що дійсно там держава платить і платники платять. Але тут дуже серйозна річ, якби як сприймається це в суспільстві. Тобто там американець розуміє, що, наприклад, там війна в Іраку або якісь... величезний проєкт там, з будівництва якоїсь там автостради чи чогось, це його податки, які він сплатив протягом року або в кінці року. В нас же це взагалі не сприймається. Тобто люди думають, що ну окей, якось держава заробила гроші, десь знайшла, якогось олігарха відібрала, щось продала, перепродала, виділила землю, на цьому заробила і віддала. І це при того, що люди не відповідальні і безвідповідальні.
То вони... Коль, а чому так виходить, що і звучить це по-різному, і сприймається це по-різному? Платники податків заплатили, або це коштувало платникам податків ось тільки, і уряд виділив. Чому гра слів відбувається, і звідки ось ця різниця мислення береться?
Ну, я скажу таку банальну фразу, що все це бере, має своє коріння в радянській, або точніше пострадянській культурі, коли був такий державний патерналізм, держава за все забезпечувала, про все дбала. І завдання людини лише було бути хорошим, я не знаю, там, октябрьонком, комсомольцем, членом КПРС і так далі. От. І ми маємо цей спадок. Тому, відповідно, люди весь час, наприклад, пенсіонерів завжди одне питання, наприклад, це збільшення пенсій. Тобто вони не розуміють, що там збільшення пенсії там залежить від того, скільки заробляють.
Я думаю, ми до цього ще повернемося.
І тому, відповідно, у всіх цих інших сферах у нас і панують такі штампи. У нас люди виступають за безкоштовну медицину, за безкоштовну освіту, за безкоштовну, не знаю, охорону і так далі. Хоча насправді вони, кожен з нас, щороку сплачує за ту ж саму медицину і платить за ті ж самі медичні послуги і так далі. Але їх не контролюють. Відповідно, мають якісь абстрактні претензії, або навпаки їх, ну, коли де треба, то вони не висуваються. Їх претензії щодо якості надання цих послуг.
Цікаво, що ось на вашому ресурсі почерпнув інформацію про те, що, скажімо, в Америці платник податків, він насправді отримує всю зарплатню, а лише потім в кінці року заявляє в декларації певний відсоток того, що він має, він мусить заплатити в якості податків. І ось тоді він, маючи ці реальні кошти, платить ці податки і розуміє, що це він платить. І за що він платить? В нашій українській реальності, яка є, скажімо, таким інерційним продовженням радянської, зовсім інший принцип дії. Ми отримуємо зарплатню, так звану білу зарплатню, тобто вже облегшену тими податками, які ми вже сплатили, точніше, за нас сплатили. І якось автоматично ми навіть і не здогадуємося, і не думаємо, і це не стає на часі нашого якогось роздумування, що ми заплатили, які податки ми заплатили, скільки коштів, і скільки ми реально отримуємо грошей. Бо ми маємо лише ось справу з білими зарплатами. І звідси виникає цей психологічний нюанс. Платники податків заплатили, виділили і так далі, чи уряд виділив. Ну і знову ж таки безвідповідальне ставлення до тих грошей, які були і як були використані. Надзвичайний момент, як на мене. Ну, давай поговоримо, власне, ось ми зачепили вже за пенсії. У нас пенсіонери виступають за те, щоб пенсії постійно підвищували. І у нас були періоди, коли хвалили Тимошенко, бо вона підняла на 8 гривень, чи там на скільки-то гривень, потім Януковича і так далі. Але чому не варто голосувати за тих, хто обіцяє підвищити заробітні платні та пенсії? І навіть за того, хто це виконує, також не варто голосувати.
Ну, тут, знову ж таки, до речі, от ти згадав про те, що ми отримуємо на руки білу зарплату, з якої вже відраховані всі податки, і тому якби не розумів. До речі, якби в контексті цієї твоєї тези і в контексті от твого запитання щодо пенсії, тут якби я хочу на правах реклами згадати сайт cost.ua.com, де є калькулятор. Тобто, де ви вбиваєте свою зарплату, ви вбиваєте витрати, скільки ви витрачаєте там на якісь харчі, на алкоголь, на тютюн, бензин та інше, і він вам видає, скільки ви заплатили податки за рік, і на які сфери воно пішло. І якщо от кожен з вас порахує, він побачить, що дві третини податків йдуть на пенсійний фонд, на утримання пенсіонерів. Тобто це взагалі диспропорція. Ну, наприклад, там, якщо там середня зарплата 3 тисячі гривень, з них там в Україні сплачує десь близько 32 тисяч гривень на рік податків. Тобто це середня. І з них 18 тисяч, це йде якраз на пенсіонерів, а, наприклад, на оборону України лише десь там 1000 з копійками гривень. Тобто, ну і тоді ти дійсно для тебе це жах, ти розумієш, що, блін, тобто майже все зароблене людьми витрачається на утримання пенсіонерів. І якби тут є такий взаємозв'язок, який чомусь дійсно людям, ну, їм дуже складно зрозуміти, що кожен працюючий українець, він платить ці податки, він утримує пенсіонерів. Оскільки в нас якби старіння, ну, скажімо так, кількість пенсіонерів там вже майже дорівнює кількості працюючих людей, тобто один до одного, то виходить, що їхнє підняття пенсії, наприклад, там якась партія каже, ми підвищимо пенсію в два рази. Тобто це означає, що людини, працюючі українці, повинні почати з цього моменту, як вони підвищать два рази, в два рази більше заробляти. А щоб вони в два рази більше заробляли, треба, щоб економіка в два рази більше стала. Тобто в два рази більше почали виробляти якихось товарів, більше продавати за кордон, більше там заімпортувати, там надавати більше послуг і так далі, там два рази має бути більше банків і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, і тут, якби, коли це маєш ти калькулятор, ти розумієш, що все це нереально. І
Коля, що відбувається тоді, коли економіка не зростає в два рази, а пенсії все одно підвищують? Ну, у нас були такі прецеденти?
Ну, от тоді зростає національний борг. Тобто, наприклад, завдяки цим всім популістичним речам, держава повинна якісь зобов'язання податкові, там, видавати, брати на себе там кредити, і таким чином це призводить до того, що у нас збільшується борг. Ну, наприклад, там, в 2010 році десь було 400 мільярдів гривень борг, зараз 861. Тобто, це означає, що кожен працюючий українець винен 44 тисячі гривень. Тобто, він винен. А якщо брати на всіх українців, десь близько 23 тисяч гривень. Тобто ми, грубо кажучи, це на майбутнє покоління накопичується ярмо, яке там дітям нашим, внукам прийдеться все це виплачувати.
І треба сказати, що ми вже не можемо виплатити борг, а лише забезпечуємо якось виплату відсотків від боргу.
Ну, так.
Відповідно, борг, який зростає і зростає, збільшуються відсотки, то кожен українець щомісяця витрачає значну суму своєї зарплатні.
Ну, наприклад, на наступний рік утримання цього боргу коштуватиме десь 70 мільярдів гривень. Тобто, грубо кажучи, ці гроші, які б можна було пустити на нові дитячі садочки, ну, як нас люблять про це, на якісь нові лікарні, я не знаю, на якісь спортивні майданчики, на дороги, на багато-багато чого іншого корисного, ми фактично примушені виплачувати ці борги, які стали плодом цих популістичних обіцянок і виконання цих популістичних обіцянок.
Чи призводить ось ці обіцянки, а особливо їх виконання, до нових потреб вливання нових коштів, тобто емісій і відповідного обезцінення валюти?
Ну, так, да, ми можемо сказати, що це, в принципі, такий популізм, як наркотик, який призводить, що треба більше вкачувати цей наркоти, гроші запускати.
Мається
станок,
на увазі,
брати кредити.
Почати гроші.
Ну, тобто, робити якісь такі, тобто, намагатися тушити пожежу, коли в тебе, ну, я не знаю, там в якійсь окремій кімнаті, коли в тебе горить весь будинок. Ну, так, така от не дуже перспективна у нас.
Ну, і, в принципі, якщо говорити про зиск для тих пенсіонерів, які хочуть, щоб пенсії збільшувалися, ну і можна їх зрозуміти, вони отримують жалюгідні пенсії, на які не можна прожити в умовах зростаючих цін, в умовах знецінення гривні і так далі. Але все ж таки, якщо ось ці пенсії підвищувалися, був такий щасливий період, говорю в лапках, то зважаючи на те, що економіка не росла, а пенсії підвищувалися, була потреба виключати станок, відповідно, відбувалися нові вливання української гривні, яка ставала дешевше, відповідно, і ті самі пенсіонери, вони більше не отримували, тому що збільшення їхніх пенсій, воно призводило до того, що гривня ставала дешевшою, грошей ставало ніби більше, але ціни також з'їдали ось ці підвищення. Відповідно, ми знаходимося навіть не на точці ноль, а на точці мінус, тому що до того ще додаються відсотки по заборгованостям, які також зростають. При Януковичі не було таких дорогих комунальних платежів. Нас очікує цієї зими дуже важкий стан, особливо щодо опалювального сезону, щодо цін на опалення. Ось що ти скажеш з цього приводу?
Ну, я не є таким експертом в цій сфері, тому що я можу сказати, ну, за все так ж само треба платити, бо, знову ж таки, низькі комунальні тарифи, ну, наскільки б це дійсно не було погано, бо дійсно, якби у нас люди небагато заробляють, і для декого це є дуже важливим, я не знаю, там, ну, складовою частиною його життя, щоб, бо інакше йому нема на що буде жити. Але так само це є популізм, коли платять там якісь в 2, в 3 або навіть 10 разів менші, ну, кошти за на отримання якихось послуг. І так само це якби є проблема, ну, яку там треба вирішувати якось. Тобто треба дійсно рахувати собі, скільки тобі, ну, за рахунок чого тобі забезпечується дешево. Тобто, знову ж таки, держава там має брати нові зобов'язання, щоб виплачувати різні субсидії і так далі, і так далі, і так далі. Плюс тут питання в тому, що є корупційна складова, коли офіційно на паперах надається, я не знаю, там місцевому населенню якось, ну, наприклад, там газ. Там тепло, а насправді воно продається якомусь там виробництву, якомусь заводу, але якби це на паперах як ніби звичайному населенню, а оця різниця йде у кишеню бюрократам, там іншим людям, які мають це, контролюють всі
трошки
ці потоки.
Трошки зупинимося, пояснимо. Для громадян держава має виплачувати, принаймні мала виплачувати за зниженими тарифами. Відповідно, продаючи бізнесменів ніби по ринковій ціні, точніше, продаючи бізнесменам по ціні продажу для населення, ми мали різницю між ринковою ціною і субсидійною ціною. Відповідно, ця різниця, вона лягала в кишені, ну, тут чиновників і,
да,
бізнесу.
Є інше питання, що, наприклад, тут ці занижені тарифи платять всі однаково. Як от згаданий тобою пенсіонер, так і, я не знаю, якийсь там власник Porsche Cayenne вартістю там 60-70 тисяч доларів. Тобто це теж якби не є справедливістю. Тобто є доцільність в тому, щоб дійсно ті, хто в цьому потребують, вони можуть довести, що їхні доходи не є адекватними для того, щоб платити повну вартість, щоб вони отримували якісь субсидії. А ті, хто живе багато, щоб вони платили повну вартість. Тобто тут так само є такий дуже цікавий елемент, про який ми дуже часто забуваємо.
Коль, принагідно, на вашому ресурсі була надзвичайно цікава цифра про 600 гривень, які платить кожний громадянин України за шахти Донбасу.
Да, 500-600 гривень там кожен працюючий українець виплачує зі своїх податків на рік на утримання, ну, на субсидії шахтам, які знаходяться на Донбасі, які там
в жалюгідному стані, які здобувають дуже мало вугля, який абсолютно неконкурентний, і нам все одно доводиться закупляти російський газ. Ось ця цифра мене особисто вразила, і коли ти займаєшся ось цим, можеш згадати для себе такі цифри, які просто вражали тебе особисто, які приголомшували?
Ну, крім шахт?
Крім шахт, так.
Ну, наприклад, якщо так згадати, ну, знову ж таки, там можна там по темі Донбасу згадати про те, що в цілому, там, крім шахт, ще там виділялися якраз кошти на низькі комунальні послуги, які були дійсно на Донбасі нижчими, ніж в інших регіонах України. Це, і знову ж таки, є один такий момент, що на Донбасі живе, там, так скажімо, що в порівнянні з Західною Україною, там кількість старого літнього населення, вона більша, відповідно, більше треба грошей на утримання пенсіонерів, тобто більше витрати пенсіонерів. пенсійний фонд, так само на це шли кошти. Тобто загалом оці всі субсидії, дотації, вони складали 38 мільярдів гривень на рік. Ну, тобто це якби теж якби така вражаюча сума, і тут ти починаєш задумувати, що треба якусь цю систему міняти, бо інакше це не нормально, коли там збираються гроші зі всіх регіонів, витрачаються вони на один, тому що якби певні диспропорції і немає от чітких критеріїв ефективності використання цих коштів.
Коля, а ось ми почали говорити про пенсіонерів. У нас багато слухачів є пенсіонерами. Так ми їх зачепили, і дійсно все одно, як би там не було, їхній стан є страшний. І що робити? Ти говориш про те, що так, я витрачаю, і я, і ти витрачаємо багато на пенсійний фонд. Але куди подітися? Ну, така вже є реальність. Хто ж має годувати цих пенсіонерів?
Ну, має. Ну, якби я не можу дати якийсь готовий рецепт. Ну, я не є експертом. Тобто, я лише людина, яка там причетна до цього проєкту «Ціна держави». Але, якби, всі ці цифри, вони мають нас принаймні трохи отверезити і задуматися. Тобто, чи будемо ми далі гратися в популізм? Чи будемо ми далі вимагати ставити на порядок денний кожної партії підвищення пенсій, там, якихось допомог, там, і так далі, і так далі? Чи ми будемо задуматися про інші речі? Тобто, ми будемо говорити про ефективність витрачання коштів. По кошти є. Можливо, там треба щось з цими пенсіями робити. Можливо, треба, я не знаю, там застосовувати як на заході система тих накопичень. Ну, наприклад, знову ж таки, повертаючись до теми пенсії. Тобто, якщо, наприклад, ці гроші, тобто те, що ми віддаємо на пенсійний фонд, тобто, якщо кожна людина просто буде відкладати на депозит в банк щороку, тобто вона на кінці свого трудового, ну, з рахуванням всіх інфляцій, нинішніх ставок відсоткових, то вона в кінці життя, ну, на пенсії буде отримувати зарплату $400. Ну, тобто, десь приблизно за новим курсом десь 4 тисячі гривень. Тобто, якщо людина буде так, якщо людина буде далі по цій системі жити, то вона буде отримувати там ті тисячу або там, ну, 1500 середня пенсія. Ну, тобто, є ж різниця. То можливо, це для нас є сенс задуматись про своє майбутнє. І окей, добре, там зрозумів, що зараз там взяти всім обрізати і пенсії, і це можливо буде жорстоко, але треба думати про те, як наступному поколінню жити. І не вестись на цей популізм політиків, які тобі обіцяють сьогодні копійку, а завтра тебе обдирають на цілу гривню. Тож тобі потім та копійка коштуватиме гривню.
Ну і ще трошечки зупинимося на питанні пенсій. Ось ця диспропорція, коли все більше і більше є пенсіонерів, народжуваність менша, ніж смертність, відповідно, відбувається старіння нації, відповідно, кожен працюючий все більше і більше годує. На сьогоднішній день один працюючий годує одного пенсіонера. Можливо, і напевно так показує практика світу, що за 10-20 років ця пропорція змінюється, і ми можемо прийти до того, що один працюючий буде годувати двох. Відповідно, якщо сьогодні ми платимо податки в пенсійний фонд для того, щоб годувати сьогоднішніх пенсіонерів, то чи знайдеться працюючий років за 50, який буде годувати нас? Це питання. Якщо рухатися в логіці цієї системи. Давай перейдемо до теми конвертів. Бо ми дуже гарно говоримо про податки, але є люди, які їх не сплачують. Це тіньовий бізнес. І умови сьогоднішньої нашої країни є такими, що дуже важко бізнесу виходити з тіні. Дуже невигідно. Що скажеш з цього приводу?
Ну, насправді, що є ті, хто не платять податки, це теж, якби, певною мірою міф, бо всі ми платимо податки, ми платимо всі ПДВ, причому ПДВ...
Податок на додану вартість. Так,
податок на додану вартість, він взагалі складає десь близько третини, здається, від всіх надходжень, тобто це, ну, мається на увазі бюджетних надходжень, тобто це, ну, вагомий такий інструмент наповнення, і кожен з нас платить ці там 20%, при тому, що кінцевий споживач платить ще більше, тобто, наприклад, там, ви там, якесь там є овочева база, яка закупила в якогось там постачальника, ну, наприклад, там, якогось фермера там кілограм яблук, він додав 20% сплатив, потім він продав магазин роздрібний, цей магазин сплатив 20%, і потім ти ще сплатив. Тобто, ну, взагалі таке каскадування цього податку. Тобто, таким чином виходить, що ти сплачуєш взагалі шалені цифри. О, це шалені гроші.
Відповідно, тому податки платять всі.
Да, податки платять всі. Тому якби конверти, не конверти, все одно окей, добре, зрозуміло, що оскільки у нас це існує навантаження для бізнесу, що вони мають сплачувати за кожного працівника 36% в пенсійний фонд. Тобто це якби є така проблема, яка примушує оптимізувати ці витрати, бо вони дійсно якби є необґрунтованими, і знову ж таки, це знову є наслідок. Це не є причина, тому що вони всі бізнесмени такі погані, вони не хочуть це робити. Тому що дійсно, якби це для них взагалі рентабельність бізнесу ставить під сумнів, їм приходиться оптимізувати витрати, тому що вони примушені платити з власної кишені за чийсь популізм, за чиєсь нерозуміння оцієї такої страшної ситуації, коли в нас там дві третини наших податків йде на утримання пенсійного фонду. Тобто тут, якби, можливо, не треба задуматися не тим, що вони якісь вовки, можливо, вони є жертви, і вони примушені грати за чужими правилами.
Мені навіть і про це не йдеться, про те, що вони вовки. Зрозуміло, що ситуація часом складається так, що бізнес просто не може платити податків для того, щоб утримати себе, якось вони викручуються. Це зрозуміло, але також ускладнює питання те, що є купа інстанцій, які вимагають гроші незаконно. І цих інстанцій є велика-велика кількість, яка фактично обдирає бізнес, який, власне, перетворюється на овечку посеред вовків чиновницьких. І це значно ускладнює ситуацію. Давай поговоримо, можливо, на сам кінець нашої передачі про це одне із те, з того, що мене особисто дуже вразило, про безкоштовну медицину і безкоштовну освіту. Ось ми хвалимося, що ми маємо безкоштовну медицину, безкоштовну освіту. І, власне, тому ми вважаємо за потрібне, за доцільне, приходячи в лікарню, залишити там певні кошти, приходячи в садок, в школу, університет, також там щось заплатити, бо ж вони є безкоштовними, треба ж їм якось допомогти.
Ну, знову ж, да, дійсно, це є проблема, що в нас спадок минулого від радянщини, коли кожен вважав, що є безкоштовна освіта, безкоштовна медицина, навіть, я не знаю, там деякі, ну, партії такого комуністичного спрямування, вони весь час, якщо так подивитися їхні програми, вони обіцяли, що ми повернемо медицину, безкоштовну освіту, хоча, насправді, це є міф, знову ж таки, тобто ми сплачуємо, знову ж, якщо говорити про той середній дохід в 3 тисячі гривень, то людина, кожна така працююча, вона сплачує десь близько, якщо не помиляюсь, 2700 гривень на освіту і десь близько 1500 гривень на медицину. Тобто вже медицина не є.
Це 2600. Людина, яка отримує зарплатню в 2-3 тисячі. Тобто,
в 3 тисячі гривень. Ну, це середня зарплатня зараз по Україні, яка офіційно там вважається там відкритою. Якщо, звісно, тобто це, скажімо, той показник, від якого ми можемо відштовхуватись. Звісно, що хтось заробляє більше, він ще більше виплачує. І тут цікавий момент, що, наприклад, страховий поліс, якісь страхові компанії, яка буде тобі забезпечувати лікування, коштує якраз це 1600 гривень на рік. Тобто, грубо кажучи, ти можеш, ну, якщо була б такий вибір, ти міг би відмовитися, якщо тебе не влаштовують там послуги, на якість послуг твоєї там поліклініки або лікарні, ти мав би заплатити страхові компанії, потім за ці страхові гроші протягом року лікуватися.
І в приватних клініках.
Да, ну, в клініках, які там, скажімо, входять в перелік цієї страхової компанії, зрозуміло, там є певні обмеження на таку суму, ти не можеш там собі зробити дорогу операцію.
Золоті імплантанти.
Або там мати дантиста. Але тим не менш, це дозволить людям вибирати. І вони вже будуть, я впевнений, будуть дуже прискіпливо ставитися до якості цих послуг, вони будуть писати скарги, вони можуть перейти до іншої страхової компанії і так далі, і так далі. Знову ж таки, це йдеться нас про відповідальність. Коли ми розуміємо, що ми за це заплатили, нам, наприклад, не надали послуги, і нам ще щось там на нас накричали, або ще гірше зробили, то ми починаємо зовсім інакше ставитися. І таким чином ми змінюємо систему. А коли ми сидимо і думаємо, що, ну, якщо нас з нас заплатили, окей, це безкоштовно,
то нехай... можна і потерпіти.
Да, ну, можна і потерпіти, це не є, знову ж таки, правильно.
А більше того, ще навіть її залишити кошти.
Ну, і да, залишити кошти. Плюс, що є інше питання. Коли ми там, це вже таке питання, можливо, більш таке вузьке, але знову ж таки про відповідальність. Коли ми сплачуємо конкретно, от ми знаємо, що ми даємо на медицину стільки-то грошей, і ми там в рамках свого там страхового полісу ми маємо певне обмеження на кількість звернень, на кількість там якихось лікарняних і так далі, ну там відшкодування там щодо ліків і так далі, люди ставляться більш відповідальніше до свого здоров'я. Вони собі вже не дозволятимуть якось, я не знаю, ходити, грубо кажучи, без шапки в якусь холодну зимню ніч, вони будуть там, скажімо, займатися спортом, вони при першому ж погіршенні стану здоров'я будуть звертатися до лікаря, а не терпіти до останнього і так далі. Не будуть зловживати якихось шкідливої їжі, шкідливих, ну, якихось там алкогольних напоїв, зловживати напоями, бо вони будуть розуміти, що це їхнє здоров'я, добре, це одна справа, там, якщо комусь не дуже плювати здоров'я, але це від, це перш за все їхній бюджет, це їхня кишень, тобто їм придеться просто за це потім заплатити. І тоді, напевно, нація буде більш здорова, бо вона буде розуміти вартість цих всіх своїх неправильних кроків.
Друзі, ви маєте можливість, наприклад, подивитися на цьому сайті, ввести кошти, які ви отримуєте, і подивитися, скільки ви платите за, наприклад, медичні послуги. Я також порахував і пригадав всі свої візити до поліклініки, де треба було 7 разів бігати і пояснювати, чому ти прописаний не в Києві, а ще хочеш щось від нас, від державної клініки, пробігати 7 кабінетів. І, перепрошую, ну, кошти, які, наприклад, я особисто сплачую, не маючи великої зарплатні, є надзвичайними для того, щоб отримувати якісний сервіс.
Просто. Ну, так, і плюс тут починаю вже розуміти, а чи яка різниця взагалі до мого місця реєстрації. Тобто я заплатив в бюджет гроші, я маю так само, як я купив абонемент, там, наприклад, на відвідування якогось там спортклубу, і цей спортклуб має там свої, я не знаю, там філії там в усіх обласних центрах. Ти в будь-який обласний центр приїхав, ти пішов, скористався. Так само тут в тебе зовсім інше ставлення. А так ти дійсно у тебе якесь
ставлення інше, а система та сама. Ну, як з цим жити? Добре, наше ставлення змінилося. Ми подивилися, що ми насправді маємо право на це. Що у нас немає безкоштовної медицини, немає безкоштовної освіти і всього решта. І, наприклад, комунальні, чи то на благоустрій, чи то на екологію, чи то на ту саму армію, ми сплачуємо досить солідні кошти. І, добре, ми все це подивилися. І далі що? Система ж то залишилася така сама.
Ну, дивись, якби завдання нашого проєкту, ми не ставимо собі там одразу з'їсти слона. Тобто є певний етап. Тобто є етап лікування людини. Спочатку людина розуміє, що вона хвора, вона звертається на лікаря, лікар ставить їй діагноз. Тобто потім йде, визначається правильне лікування, процес лікування, і вже зрештою людина здорова. Так само в нас. Тобто цей інструмент, наш проєкт «Ціна держави», його завдання, по-перше, дати зрозуміти людині, що держава хвора, от, побачити, в яких місцях вона хвора, і вже тоді примусити йти до лікаря. Тобто, якщо це перекласти на нашу мову, це можливо починати розуміти, що за тих партій, або за, тим бачу, зараз вибори тих політиків, варто чи не варто голосувати. Можливо, треба на якихось зустрічах з депутатами або з якимись кандидатами ставити їм конкретні запитання, отримувати якийсь зворотній зв'язок, я не знаю, там, йти самому в політику і так далі. Тобто, завдання в тому, щоб людей оце підняти від цього сплячого стану і примусити до якоїсь дії. Тобто це як наш сайт «Ціна держави», це якийсь подразник, яким маєш штовхнути людину до якоїсь дії. Щоб вона не сиділа далі, не себе не заспокоїла, все безкоштовно, медицина безкоштовна, все добре, я не
якось
плачу.
Якось терплю ці
да, я все стерплю, я податки не плачу і так далі, і так далі. Держава якось за мене вирішить. Тобто от це найстрашніше. І наше завдання зараз – це от, якби розбурхлити суспільство. А як його лікувати, це вже до іншого. Це якби, напевно, розмова, інша розмова і тема іншої дискусії.
Це був Микола Малуха в передачі «Точка відліку». Ми говорили про ціну державу, вона так і є.